Factory. Ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Παρασκευή. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και την παραγωγή. Και η Κατερίνα Λιοντή είναι σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει έναν κύκλο τριών επεισοδίων, όπως μας αρέσει να λέμε, τριών μέρων, αν προτιμάτε εσείς, πάνω στο αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προύστ, με τον καθηγητή φιλοσοφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τον Παναγιώτη Πούλο. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή ποιο μοτίβο, το μοτίβο της σχέσης του Προύστ με τη φιλοσοφία, με έναν καινούριο συνομιλητή μας, τον επίσης καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Είστε και κοσμοί τώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Κύριε Πρελορέτζο. Ο κύριος Γιάννης Πρελορέτζος, λοιπόν, είναι εδώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω την πίεση του χρόνου που έχετε, αλλά πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να συνομιλούμε όταν χρειάζεται.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο πια επεισόδιο και με το οποίο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας Μαρσέλ Προύστ αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ένας οδηγός ανάγνωσης, με τον Γιάννη Πρελορέντζο, εξετάζοντας πιο επισταμένα την σχέση του Μαρσέλ Προύστ με τη φιλοσοφία. Έχει τεθεί και πριν το ερώτημα αν ο Μαρσέλ Προύστ είναι φιλόσοφος, με την έννοια του ότι φέρει ένα σύστημα φιλοσοφικό μέσω του έργου του, και η αίσθηση και η αντίληψη είναι ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν επ' αυτού υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε, να σχολιάσετε, να προσταφερέσετε. Ξέρω όμως ότι έχετε φέρει, ή μάλλον το αρχικό ερέθισμα για αυτήν τη συζήτηση είναι ένα βιβλίο για τη σχέση του Προύστ με τη φιλοσοφία.
Ακριβώς.
Βιβλιοκριτική του οποίου, ετοιμάζοντας εσείς και πληροφορώντας με γι' αυτό, σκεφτήκαμε το τέταρτο επεισόδιο του Factory πάνω σε αυτή τη σχέση, εστιάζοντας ή ξεκινώντας από την σκέψη του Γάλλου φιλόσοφου αυτού πάνω στη σχέση Προύστ φιλοσοφίας. Λοιπόν,
πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον Παναγιώτη Πούλο, ο οποίος αυτό που έκανε είναι ένας πραγματικός άθλος, δεδομένου ότι συνέχισε και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την τεράστια προσπάθεια του Παύλου Ζάνα, και πλέον το ελληνικό κοινό διαθέτει όλες τις ενότητες, οι τόμους, τις 7 ενότητες του Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο, και μάλιστα με εξαιρετικά σχόλια, με επίμετρο σε κάθε τόμο, και επιπλέον κάθε τόμος, ακολουθώντας το παράδειγμα της έκδοσης του έργου του Προύστ στην Bibliothèque de la Pléiade, έχει στο τέλος μία περίληψη με τα βασικά θέματα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί κάθε φορά να γνωρίζει ποιο κομμάτι θα μπορούσε να διαβάσει, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τεράστιο έργο 3.000 σελίδων, το οποίο κυρίως στην εποχή μας δεν είναι εύκολο να καθίσει κάποιος να διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μπορεί όμως να το διαβάσει με πιο έτσι άναρχο και χαόδη τρόπο.
Εξαρτάται, με την έννοια ότι η ανάγνωση δεν είναι μονοσήμαντη. Εξαρτάται τι ζητάει κάποιος, αν το κάνει για ψυχαγωγία ή γιατί θέλει να χαθεί μέσα σε αυτή την ροή. Mm-hmm. Για μένα που δυστυχώς δεν διαθέτω πολύ χρόνο και που οι περισπασμοί και οι υποχρεώσεις είναι ασταμάτητοι, και για τις ανάγκες και αυτού του άρθρου αλλά και του ενδιαφέροντός μου για τη φιλοσοφική διάσταση του Προύστ, είναι δυνατόν κάποιος να απομονώσει κάποια τμήματα. Mm-hmm. Όλο το ζητούμενο είναι με ποια συγκέντρωση, με ποια αφοσίωση δίνεσαι στο διάβασμα. Μπορείς και δύο ή τρεις σελίδες να καθίσεις επί ώρες, ή μπορεί κάποιος να διαβάσει όλο το έργο και να μην του έχει μείνει τίποτα ή να του έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει ο αναγνώστης ένα κείμενο. Αφορμή για την μελέτη αυτή, ήδη στο στο βιβλίο μου «Φιλοσοφία και Λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960» μου είχε κάνει εντύπωση και το παρουσιάζω στο δεύτερο μέρος, ότι ο Προύστ είναι ο λογοτέχνης με τον οποίο έχουν ασχοληθεί περισσότερο από όλους τους άλλους λογοτέχνες οι φιλόσοφοι, όχι μόνο στη Γαλλία, δεδομένου ότι είναι Γάλλος, και ίσα ίσα οι Αγγλοσάξονες κατηγορούν τους Γάλλους μελετητές και φιλοσόφους ότι καθιστούν πιο φιλοσοφικό τον Προύστ από ό,τι είναι, αλλά και οι Αγγλοσάξονες, για παράδειγμα η Μάρθα Νούσμπαουμ στο βιβλίο της «Έρωτος Γνώση», το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά, οι δύο βασικοί λογοτέχνες με τους οποίους ασχολείται, κάνοντας σύγκριση με φιλοσόφους, είναι ο Προύστ και ο Χένρι Τζέιμς, ο οποίος Χένρι Τζέιμς, αδερφός του περίφημου ψυχολόγου και φιλοσόφου Βίλιαμ Τζέιμς, είχε διαβάσει Προύστ. Και υπάρχουν τουλάχιστον 60 ή 70 σελίδες σε αυτό το βιβλίο αφιερωμένες στον Προύστ. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οι φιλόσοφοι βρίσκουν αυτό το ενδιαφέρον στον Προύστ. Ξέρουμε ότι από τη δεκαετία του 30 ήδη, ο Προύστ πέθανε το 1922, υπήρξαν κάποια βιβλία για αυτή την φιλοσοφική διάσταση, με σημαντικότερο ένα το οποίο δεν διαβάζει κανείς σχεδόν σήμερα πέραν των μελετητών, του Henri Bonnet, που ήταν η διδακτορική διατριβή του για την πρόοδο του πνεύματος στο έργο του Προύστ. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 60 έχουμε τουλάχιστον 10 βιβλία, μερικά από τα οποία μεγάλα και πολύ σημαντικά, φιλοσόφων για τον Προύστ, με πρώτο την περίφημη μελέτη του Ζιλ Ντελεζ, «Ο Προύστ και τα σημεία», η οποία κυκλοφορεί και στα ελληνικά, νομίζω πως είναι εξαντλημένη, αλλά είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ράπα. Έχουμε μια ανάλυση εξαιρετική του Πολ Ρικιέρ στο «Ο χρόνος και η αφήγηση», στον δεύτερο τόμο από τους τρεις, και έχουμε ένα βιβλίο του Vincent de Combe, ο οποίος είναι Γάλλος αλλά αναλυτικής κατεύθυνσης, μελετητής του Βιτγκενστάιν και άλλων φιλοσόφων της αναλυτικής παράδοσης, που δημοσίευσε το 87 ένα βιβλίο με τον τίτλο «Marcel Proust, η φιλοσοφία του μυθιστορήματος». Και στη συνέχεια και ο Pierre Machet το 2013 δημοσίευσε ένα βιβλίο για τον Προύστ. Αυτό που στάθηκε η αφορμή για αυτή για τη σημερινή εκπομπή είναι ένα βιβλίο του Gilbert Omeyer d'Herbe, ο οποίος ένας από τους πιο διαπρεπείς καθηγητές αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στην Σορβόνη, ο οποίος το 2015 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η σκέψη του Marcel Proust». Είναι προσεκτικός, όπως κάνουν συνήθως οι Γάλλοι καθηγητές. Δεν λέει «η φιλοσοφία του Marcel Proust», λέει «η σκέψη». Ήδη η σκέψη είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν μετά τον Χάιντεγκερ οι Γάλλοι, ιδίως κατά τη δεκαετία του 60 και μετά, θεωρώντας ότι η φιλοσοφία κατά κάποιον τρόπο έχει ξεπεραστεί και ότι πλέον αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η θεωρία, που μπορεί να είναι και γλωσσολογία, μπορεί να είναι ψυχανάλυση κτλ. Η βασική ιδέα είναι ότι ο Προύστ έχει μία πρωτότυπη, ιδιότυπη και πρωτότυπη σκέψη, η οποία φροντίζει βεβαίως να προσδιορίσει τι σημαίνει πρωτοτυπία στη συγκεκριμένη περίπτωση, δίνοντας τα παραδείγματα και του Αριστοτέλη και του Ντεκάρτ, λέγοντας ότι φυσικά και έχουν πρωτότυπη σκέψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σκέψη αυτή γεννήθηκε εκ του μηδενός. Η πρωτοτυπία έγκυται σε έναν ιδιαίτερου τύπου διάλογο με την παράδοση η οποία προηγήθηκε. Το ίδιο λοιπόν κάνουν με τον Προύστ. Γιατί μιλάμε για φιλοσοφική διάσταση στο έργο του Προύστ, γνωρίζουμε και το 2013 δημοσιεύθηκε ένα μνημειώδες έργο 1.300 σελίδων από έναν από τους καλύτερους μελετητές του Προύστ, τον Λουκ Φρές, που έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 10 βιβλία για τον Προύστ. Το 2013 δημοσίευσε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο φιλοσοφικός εκλεκτισμός ή εκλεκτικισμός του Μαρσέλ Προύστ». Τι κάνει σε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν είχε κάνει κανένας μελετητής μέχρι τότε? Όλοι οι μελετητές είχαν δει ότι υπάρχει μια σχέση με τη φιλοσοφία, αλλά ο καθένας προσπαθούσε μέσω των αναγνωσμάτων του να πει «Α, εδώ αυτό μοιάζει με Μπερξόνα, αυτό μοιάζει με Κάντα, αυτό μοιάζει με Σοπενάουερ, αυτό μοιάζει με Πλάτωνα και ούτω καθεξής». Αυτό που έκανε ο Λουκ Φρές, το οποίο δεν είχε κάνει κανένας πριν, είναι, γνωρίζαμε και ήδη από ένα περίφημο βιβλίο που προκάλεσε πολεμική το 1981 της Anne Henry, που λεγόταν «Marcel Proust, θεωρίες για μια αισθητική», και η οποία είχε πει και με πολεμικό τρόπο ότι όλοι εσείς οι μελετητές κάνετε λάθος γιατί συγκρίνετε τον Προύστ είτε με τον Πλάτωνα είτε με τον Μπεργκσόν, αλλά θα σας πω εγώ τι έχει κάνει ο Προύστ και θα σας αποδείξω ότι αυτό που λέω είναι σωστό, ότι ο Προύστ είναι στην πραγματικότητα Σέλινγκ και Σοπενάουερ. Γιατί Σέλινγκ και Σοπενάουερ? Γιατί ο Προύστ είχε κάνει την τάξη της φιλοσοφίας στο Λύκειο, την περίφημη τάξη της φιλοσοφίας από τα 17 ως τα 18, στην τελευταία τάξη του Λυκείου, και ξέρουμε ότι είχε έναν καθηγητή, τον Αλφόνς Νταγλού, που ήταν ένας από τους καλύτερους καθηγητές φιλοσοφίας στο Λύκειο στη Γαλλία από τους 4 ή 5 από το 1870 ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι είχε επηρεαστεί καθοριστικά από αυτόν και ότι στο Λύκειο αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο, μολονότι είναι λογοτέχνης, δεν ήταν η λογοτεχνία, τα φιλολογικά μαθήματα, ούτε η ρητορική, ήταν η τάξη της φιλοσοφίας. Γνωρίζουμε επίσης πως ο Προύστ στο Πανεπιστήμιο έκανε σπουδές και φιλολογίας, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Ένας από τους βασικούς καθηγητές φιλοσοφίας που είχε ήταν ο Γκαμπριέλ Σεάιγ, ο οποίος είναι άγνωστος στην Ελλάδα και στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, ο οποίος Γκαμπριέλ Σεάιγ είχε δημοσιεύσει μια διδακτορική διατριβή για την ιδιοφυΐα, για το ρόλο της ιδιοφυΐας στην καλλιτεχνική δημιουργία, και ο οποίος ήταν επηρεασμένος καταλυτικά από τον Σέλινγκ. Και γνωρίζουμε ότι ακόμα και όταν γίνονται συγκρίσεις μεταξύ Προύστ και Μπεργκσόν, που επιβάλλονται, ότι ο Μπεργκσόν είχε επηρεαστεί από τον Σέλινγκ και κυρίως από την όψιμη φιλοσοφία του Σέλινγκ. Η Άννα Αγρή λοιπόν υποστήριζε ότι εφόσον είχε αυτόν τον καθηγητή και αναδείκνυε και μέσα από τμήματα του έργου του, ότι πολλές βασικές ιδέες του Σέλινγκ, όπως τις παρουσίαζε ο Σεάιγ, τις βρίσκουμε στον Προύστ, ιδίως για την τέχνη. Γιατί ένα από τα βασικά θέματα του Προύστ, κυρίως τον ανακτημένο χρόνο, τον 7ο και τελευταίο, είναι η τέχνη. Αυτό που έκανε ο Λουκ Φρές και το οποίο δεν είχε τολμήσει κανείς να κάνει και το οποίο είναι κάτι, θα έλεγε κάποιος, τρελό, είναι ότι εφόσον ο Προύστ λοιπόν ήταν στο Λύκειο και έκανε φιλοσοφία και στο Πανεπιστήμιο και έκανε φιλοσοφία, αναζήτησε τα εγχειρίδια φιλοσοφίας που δίδασκαν τότε. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα τώρα, γιατί ο καθένας έχει 15-20 καθηγητές, οπότε δεν ξέρεις, αλλάζουν συχνά τα μαθήματα, αλλά τότε ας πούμε στο Λύκειο είχε διαβάσει ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο του Ελί Γαμπιέ που λεγόταν Μαθήματα Φιλοσοφίας, και στο Πανεπιστήμιο γνωρίζουμε καλά ότι είχε διαβάσει ένα εγχειρίδιο που λεγόταν Ιστορία της Φιλοσοφίας, Πρόσωπα και Προβλήματα, του Πολ Ζανέ που ήταν ο τελευταίος εκλεκτικιστής Γάλλος φιλόσοφος, και του Γκαμπριέλ Σεάι, και ο Φρές αποδεικνύει ότι ένας τεράστιος αριθμός χωρίων του Προύστ αντιστοιχεί σε χωρία από αυτά τα εγχειρίδια. Θα πει κανείς, αντέγραψε ο Προύστ? Δεν είναι ακριβώς αυτό. Κάτι άλλο που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα τεχνικά μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να αναπτύσσουμε τη μνήμη μας, είναι ότι μέχρι και τη δεκαετία του 50, ίσως και στις αρχές της δεκαετίας του 60, επειδή ήταν πολύ δύσκολο να αγοράσεις βιβλία, οι φοιτητές και οι μαθητές ανέπτυσαν τεχνικές για να θυμούνται ό,τι διαβάζουν. Πολύ συχνά αντέγραφαν τα βιβλία, τα οποία ολόκληρο το βιβλίο που έβρισκαν στη βιβλιοθήκη, και είχαν εκπληκτική μνήμη. Αυτό που λέει ο Φρές δεν είναι απλώς ότι έκανε σπουδαίος ο Προύστ, αλλά ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, τόσο στην αλληλογραφία του όσο και στα ίδια τα βιβλία του, στο λογοτεχνικό, στον Αριστόταση, στο Χαμένο Χρόνο, βρίσκουμε κείμενα ότι η μνήμη του ήταν εξαιρετική, και μάλιστα πολλοί, ακριβώς επειδή το βιβλίο λέγεται Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, λένε ότι ήταν παθολογικά καλή η μνήμη του. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο θα τον έσωζε αν ξεχνούσε κάποια πράγματα. Και αυτό που λοιπόν που αποκαλύπτει είναι ότι αγαπούσε τις σπουδές. Γνωρίζουμε ότι το 1893, σε ηλικία 19 χρονών, γράφει στον πατέρα του ότι οι μόνες σπουδές για τις οποίες νιώθω πως είμαι φτιαγμένος είναι τα γράμματα, η λογοτεχνία και η φιλοσοφία. Και το γράφει γιατί ο πατέρας του τον προόριζε για διπλωμάτη ή πάντως για μια υψηλή θέση, είτε στην οικονομία, είτε στη διοίκηση, είτε στο δικαστικό σώμα. Είχε κάνει και σπουδές δικαίου. Και γνωρίζουμε επίσης ότι σε γραπτό του Προύστ ο ίδιος αναρωτιέται τι κάνω τώρα σε αυτό το έργο. Μυθιστόρημα, φιλοσοφική πραγματεία, τι από τα δύο. Και αυτό στο οποίο καταλήγει ο Φρές και οι περισσότεροι μελετητές είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα είδος αλληλοδιείσδησης φιλοσοφίας και λογοτεχνίας των Προύστ, όταν μάλιστα στην εισαγωγή του ο Ζιλμπέρ Ομεγέ Ντερμπέ, για να δείξει πόσο σημαντική είναι η φιλοσοφία στον ίδιο τον Προύστ, παραθέτει τρία χωρία και από την αλληλογραφία του, όπου εκεί είμαστε σίγουροι ότι μιλάει ο Προύστ, mm-hmm. γιατί στο μυθιστόρημα μιλάει ο αφηγητής, ο ήρωας,
ναι.
που μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ο Προύστ, αλλά στην αλληλογραφία του γράφει ότι έγραψε ένα μυθιστόρημα που έχει μια άπειρη φιλοσοφική σημασία, και σε γράμμα του γράφει: το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η αλήθεια. Και αυτό που κάνει εντύπωση στον Ζιλμπέρ Ομεγέ Ντερμπέ και σε άλλους μελετητές είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά βασικές φιλοσοφικές έννοιες όπως η ουσία, η αιωνιότητα, ο χρόνος κτλ. Και η αλήθεια, και ότι έχει έναν διαρκή αναστοχασμό για το ρόλο της νόησης. Χωρίς να την υποτιμά, θεωρεί ότι η νόηση δεν είναι ό,τι σημαντικότερο στην ζωή μας, ότι φυσικά και μπορεί να την βοηθήσει, αλλά ότι δεν είναι ό,τι σημαντικότερο.
Προλάβατε το ερώτημά μου, ναι. που είναι ακριβώς ποια είναι τα μοτίβα. Ποια είναι τα μοτίβα σκέψης που αναπαράγει ο Προύστ μέσα στο έργο του, που δίνουν αυτή τη φιλοσοφική διάσταση στο αναζητώντας το χαμένο χρόνο.
Αυτό που υποστηρίζει ο Ομεγέ Ντερμπέ, το οποίο καταρχάς δεν φαίνεται πρωτότυπο, δεδομένου ότι ήταν η βασική ιδέα από τότε που ζούσε ο Προύστ, είναι ότι το βασικό μοτίβο, η καρδιά, ο πυρήνας της σκέψης του Προύστ, είναι η διάκριση μεταξύ ηθελημένης και ακούσιας ή αθέλητης μνήμης. Μάλιστα, για όσους υποστηρίζουν ότι ο Προύστ είναι μπερξονικός, παραθέτει ένα χωρίο από συνέντευξη του Προύστ το 1913 που λέει ότι, ότι κατανοώ ότι υπάρχει μια συγγένεια, ας πούμε, με τον Μπερξόν, αλλά η διάκριση μεταξύ εκούσιας και ακούσιας μνήμης δεν βρίσκεται στον Μπερξόν, και θεωρεί λοιπόν ότι αυτό είναι το ουσιώδες στον Προύστ. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, είναι ότι κατά τον Ομεγέ Ντερμπέ και κατά τον Προύστ η εκούσια μνήμη είναι νοητική και βασίζεται σε αναπαραστάσεις ή παραστάσεις. Αντιθέτως,
γι' αυτό και δευτερεύουσα σημασία.
Γι' αυτό δευτερεύουσα, γιατί η ακούσια μνήμη είναι αισθητηριακή, ολικώς υπαρξιακή θα λέγαμε, και βασίζεται σε πραγματικές παρουσίες. Έχει εντοπίσει με μεράκι ανατόμου όλα τα χωρία του Προύστ και από το λογοτεχνικό του έργο και από τα σημειωματάρια, την αλληλογραφία και τα πρόχειρα, τα σχεδιάσματα, όπου ο Προύστ λέει πως η αθέλητη μνήμη μου δίνει ζώσα παρουσία. Mm. Ενώ αντίθετα η θελημένη μνήμη, η συνήθις μνήμη, δεν είναι παρά ένα φάντασμα αυτής της ζώσας παρουσίας. Και ότι η αθέλητη μνήμη δεν είναι παρελθόν, ζω. Το παρελθόν το ζω ως παρόν.
Ως τώρα.
Ως τώρα.
Ναι, ναι. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο καλεσμένος μας είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων και κοσμήτωρας φιλοσοφικής, ο κύριος Γιάννης Πρελορέντζος, και μιλάμε βέβαια για το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ, που ως έκδοση ολοκληρώθηκε επιτέλους στα ελληνικά με αυτή τη φοβερή δουλειά του Παναγιώτη του Πούλου, με τον οποίο κάναμε τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς Μαρσέλ Προύστ. Από τις εκδόσεις Εστία, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, σε 7 χορταστικούς τόμους, και το χορταστικός πάει σε όλα. Και από την πλευρά της ποσότητας των σελίδων, της ποιότητας του κειμένου, αλλά και της επεξεργασίας που έχει γίνει με τις εξαιρετικές σημειώσεις και τα
επίμετρα
και τις εισαγωγές, τα επίμετρα και τις περιλήψεις, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες για αυτό το ωκεάνιο έργο. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρελορέντζο, είπαμε ότι το βασικό μοτίβο, η βασική διασύνδεση του Προύστ με τη φιλοσοφία είναι η μνήμη και κυρίως η αθέλητη μνήμη, στην οποία δίνει την απόλυτη σημασία. Είναι ο μηχανισμός δηλαδή που με ένα οποιοδήποτε ερέθισμα ασυνείδητα διεγείρει το είναι, την ύπαρξη, και δημιουργεί αυτόν τον κόσμο μέσα από τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε ο Προύστ. Είναι ένας κόσμος που δημιουργείται μέσα του. Μου θυμίζει λιγάκι και το «αλλάζει εντός μου ο ρυθμός του κόσμου» όσον αφορά την αντίληψη των πραγμάτων και το μέθοδο της ερμηνείας του. Τώρα, από εκεί και πέρα, δηλαδή από το πολύ βασικό αυτό, πέρα από τον σαφή φιλοσοφικό προσανατολισμό του Προύστ και εκπαιδευτικά, αλλά και σαν τρόπο σκέψης πια και χειρισμού της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Και πέρα από, από το πώς συγκροτείται η ύπαρξη του ανθρώπου και δικαιώνεται, διότι νομίζω περί αυτού πρόκειται, περί της δικαίωσης ύπαρξης του ανθρώπου, πέρα από αυτό, ποιες είναι οι άλλες αναφορές? Δεν εξαντλείται, θέλω να πω, το πράγμα εκεί.
Όχι, προφανώς.
Οι άλλες αναφορές εννοώ σε φιλοσοφικά μοτίβα.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα του χρόνου σε σχέση με την αιωνιότητα, το οποίο συνδέεται με την μνήμη. Mm-hmm. Το ζήτημα της ζωής και του θανάτου, ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής και του έργου του Προύστ που αναδεικνύει ο Ζιλμπέρ Ομεγέ Ντερμπέ είναι το γεγονός πως ο Προύστ έπασχε επί χρόνια από κρίσεις άσθματος, πολύ συχνά επώδυνες, και ότι φοβόταν διαρκώς ότι θα πεθάνει, και έγραφε συχνά ότι θέλει να προλάβει πριν φύγει να τελειώσει το έργο του. Ο Ομεγέ Ντερμπέ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Προύστ μεθοδολογικά εναντιώνεται στην περίφημη μέθοδο κριτικής της λογοτεχνίας του Σεντ-Μπεύ, ο οποίος Σεντ-Μπεύ στον 19ο αιώνα υποστήριζε ότι για να γνωρίσουμε ένα λογοτεχνικό έργο χρειάζεται να γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη ζωή του συγγραφέα, με πάρα πολλές λεπτομέρειες, από τις φιλικές και ερωτικές σχέσεις, από το επάγγελμα που έκανε και ούτω καθεξής. Ο Προύστ θεωρεί και το γράφει στο περίφημο βιβλίο του «Ενάντια στο Σεντ-Μπεύ», το οποίο το δούλευε το 1908 και το 1909, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει ή παράλληλα με την έναρξη της συγγραφής του μυθιστορήματος «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», το οποίο όμως δημοσιεύθηκε, είναι κριτικό δοκίμιο συλλογή κειμένων που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, το 1954, και εκεί υποστηρίζει ότι δεν μας ενδιαφέρει η ζωή του συγγραφέα, γιατί το εγώ που γράφει ένα βιβλίο, ένα πραγματικά μεγάλο λογοτεχνικό βιβλίο, δεν ταυτίζεται με το εγώ το οποίο συναντούμε στις συναναστροφές. Αυτή είναι μια βασικότατη θέση του Προύστ. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μπορούμε να επικαλούμαστε την ασθένειά του και δει το άσθμα? Για τον Ομεγέ Ντερμπέ είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ήταν κάτι από το οποίο υπέφερε επί χρόνια, και το οποίο είναι κάτι τόσο σημαντικό σε μια ζωή, που είναι αδύνατο να μην έχει επηρεάσει και το έργο. Μάλιστα, αυτό δεν το δέχεται. Ορισμένοι προσπαθούν να εξηγήσουν το ύφος του Προύστ, την περίφημη φράση του Προύστ, τον τρόπο με τον οποίο γράφει, βάσει αυτού του άσθματος. Αυτό δεν το δέχεται ο Ομεγέ Ντερμπέ, yeah, θεωρώντας ότι έχουμε άλλες θεωρήσεις που έχουμε να κάνουμε. Ένα βασικό για την αθέλητη μνήμη που συνδέεται με το χρόνο και την αιωνιότητα είναι ότι κατά τον Ομεγέ Ντερμπέ η αθέλητη μνήμη χαρακτηρίζεται και σε όλα τα σημεία που αναφέρεται σε αυτήν ο Προύστ, και στο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» και στο ημιτελές μυθιστόρημά του «Jean Santeuil», το οποίο έγραφε από το 1895 στο 1899, το οποίο στα ελληνικά έχουμε πολύ μικρά αποσπάσματα σε μια δίγλωση έκδοση, με μετάφραση της Λιτός Ιωακιμίδου. Σε αυτό λοιπόν το Jean Santeuil είναι σαφές ότι οι στιγμές, οι χρονικές εκστάσεις ή οι μνημονικές εκστάσεις κατά τις οποίες, χωρίς να το θέλει, ο συγγραφέας του έρχεται μία ταυτόσιμη ή μία παραπλήσια εντύπωση με αυτήν που είχε στο παρελθόν, χαρακτηρίζονται από χαρά, από ευτυχία, από ευδαιμονία, από μακαριότητα. Σε αντίθεση με την ηθελημένη μνήμη. Και το ότι ενώ η ηθελημένη μνήμη μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι με νοσταλγικότητα επιστρέφουμε κτλ., το χαρακτηριστικό της αθέλητης μνήμης είναι ότι έρχεται, μας κατακυριεύει απότομα, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να κατανοούμε τις συνέπειες που έχει. Υποστηρίζει λοιπόν ο Γομεγέ Ντεγμπέ ότι σε αυτές τις στιγμές όπου νιώθουμε πως δύο στιγμές, μία του παρελθόντος και αυτή που ζούμε τώρα, σαν να ταυτίζονται, η μία υπερτίθεται στην άλλη, βγαίνουμε εκτός χρόνου. Ότι βρισκόμαστε στο εξωχρονικό, στο αιώνιο, σε αντίθεση με το χρόνο ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ολέθριο χαρακτήρα του, από το γεγονός ότι περνάει και ότι όλα όσα ζούμε, ο έρωτας, ότι νιώθουμε ότι θα χαθεί. Ο Προύστ λοιπόν νιώθει ότι μέσω της αθέλητης μνήμης κατορθώνουμε να βγούμε έξω από το χρόνο, κατορθώνουμε να διατηρούμε μέσα στο χρόνο αυτό που είναι εκτός χρόνου, το αιώνιο, ναι. Και έτσι το συνδέει με την τέχνη. Και γι' αυτό έχει την περίφημη φράση στον ανακτημένο χρόνο, στον τελευταίο τόμο, ότι η πραγματική ζωή είναι η λογοτεχνία. Δεν είναι η λογοτεχνία που διαβάζουμε, είναι η λογοτεχνία την οποία κατορθώνει κάποιος να δημιουργήσει.
Ναι, να αποκτήσει στην πραγματικότητα μέσω της αθέλητης μνήμης. Σκέφτομαι τώρα, γιατί πάντα θα πρέπει να μεταφράζεται η οποιαδήποτε φιλοσοφική σκέψη ή το σύστημα, το φιλοσοφικό, και είμαι βέβαιος ότι εσείς το ενστερνίζεστε αυτό και το εφαρμόζετε κιόλας στην πράξη, να μεταφράζεται σε αυτό που λέμε πιο έτσι καφενιακά, σε έναν οδηγό ζωής. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, όχι με την έννοια των συμβουλών βέβαια καφενείου ή κομμωτηρίου, αναλόγως που συχνάζει ο καθένας περισσότερο, αλλά με την πιο ουσιαστική έννοια της αίσθησης, δηλαδή της ζωής και της ερμηνείας των πραγμάτων. Λοιπόν, οπότε αναρωτιόμουν μέσα από αυτά τα οποία λέτε για τη μνήμη, τη σημασία της αθέλητης μνήμης μέσω Προύστ βέβαια, όλη αυτή την δράση στην οποία εκτονωνόμαστε ως άτομα στην εποχή μας κυρίως, μέσω της φωτογραφίας, την οποία μανιωδώς τραβάμε και αποκτούμε συνεχώς πλάνα από την ζωή ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, ταξιδεύοντας ή διαβιώντας απλώς, και το τι θα σου προσφέρει όλο αυτό, τι μνήμη θα σου προσφέρει όλο αυτό το αποτύπωμα το οποίο αποκτάς μέσω της φωτογραφίας. Ενώ από την άλλη μεριά, αν ακολουθείς κανείς τη λογική του Προύστ, θα μπορέσει με ένα αδιόρατο ερέθισμα, το οποίο δεν θα ελέγχει και τη στιγμή που θα του έρθει αυτό το ερέθισμα, να ζήσει ως βίωμα αυτό το οποίο έχει φωτογραφίσει. Ενώ αν μείνει στη φωτογραφία, το βίωμα δεν πρόκειται να το νιώσει ποτέ.
Αγγίζεται εδώ ένα από τα σημαντικότερα θέματα τόσο στον Προύστ όσο και στο βιβλίο του Ρομεγέ Ντεγμπέ, η σκέψη του Μαρσέλ Προύστ, είναι το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής, κυρίως το ζήτημα αν η ανθρώπινη ζωή χαρακτηρίζεται από συνέχεια ή από ασυνέχεια. Αυτό που κάνει ο Προύστ είναι ότι διαπιστώνει, και συνδέεται με αυτό που λέτε για τις φωτογραφίες, ότι και μάλιστα σε μεγάλη σειρά χωρίων και πολύ έντονα, ότι στην πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει ενότητα του εγώ, δεν είμαστε ένα εγώ, αλλά ότι διαπιστώνουμε λόγω του περάσματος του χρόνου ότι είμαστε άλλοι μέσα στον χρόνο. Και μάλιστα ότι δεν είμαστε μόνο εμείς άλλοι, αλλά ότι ακόμα και η Αλμπερτίν, ας πούμε, με την οποία ήταν ερωτευμένος ο αφηγητής, ότι στην πραγματικότητα έχουμε από αυτήν μόνο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να λέει, και πώς ξέρω πως είναι η ίδια Αλμπερτίν, ότι στην πραγματικότητα είναι διαφορετικές Αλμπερτίν σε διαφορετικές στιγμές του χρόνου. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να πει ότι πρόκειται για διαδοχικούς θανάτους. Ότι στην πραγματικότητα δεν έχω ένα εγώ, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη φωτογραφία είμαι αυτός, αλλά μετά είναι ένα άλλο εγώ και μετά ένα άλλο εγώ, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με χωρισμούς ή με καταστάσεις που ζήσαμε και μετά από καιρό λέμε καλά, εγώ τις έζησα αυτές, και όχι μόνο στην εφηβεία και αργότερα.
Σωστά.
Ξεκινάει λοιπόν με τη διαπίστωση ότι η αίσθηση που έχουμε για το εγώ μας είναι μια αίσθηση ασυνέχειας. Μάλιστα ο Γομεγέ Ντεγμπέ κάνει μια εξαιρετική σύγκριση με τον Ντεκάρτ. Γιατί με τον Ντεκάρτ? Γιατί στους μεταφυσικούς στοχασμούς ο Ντεκάρτ, σε ένα από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά βιβλία στην ιστορία της ανθρωπότητας, αρχίζει όπως και ο Προύστ με την εμπειρία του ύπνου. Δηλαδή και οι δύο, και ο ήρωας του Προύστ και ο φιλόσοφος ο οποίος στοχάζεται, ξεκινάει και αναρωτιέται για το εγώ του. Με τη διαφορά ότι ενώ στον Ντεκάρτ το εγώ διατρανώνεται και είναι σαφές ότι υπάρχει και έστω μετά από αυτήν την μετά τη μεθοδική αμφιβολία που φτάνουμε στο κόγκιτο σουμ, σκέπτομαι, υπάρχω σκεπτόμενο εγώ, ο Προύστ αμφιβάλλει γιατί αναρωτιέται αν το εγώ που ξύπνησε είναι το ίδιο με το εγώ που κοιμήθηκε.
Με το οποίο κοιμάστε.
Αφού λοιπόν όμως έχουμε μια ολόκληρη τέτοια σειρά χωρίων που μιλάει πεντακάθαρα για διαφορετικά εγώ, και διαφορετικά εγώ, αλλά και διαφορετικά εγώ των άλλων με τους οποίους συγχρονιζόμαστε, ανακαλύπτει ότι μέσω της αθέλητης μνήμης κατορθώνουμε να έχουμε τη συνέχεια η οποία είχε διασπαστεί, την οποία δεν μπορούμε, ότι ο μοναδικός τρόπος για να κατορθώσουμε να ανακαλύψουμε αυτή τη συνέχεια είναι, γιατί ακριβώς είμαστε εκτός χρόνου, είναι η αθέλητη μνήμη.
Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε ανάγκη από μια μουσική ανάσα. Έτσι, ανάσα που θα μας δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη σκέψη που εκτυλίσσεται, και μάλιστα με περίσσο πάθος, όπως πάντα. Αναφέρομαι στο λόγο με τον οποίο εκφράζεται ο Γιάννης Πρελορέτζος. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε ένα τραγούδι του Ρίτσαρντ Βάγνερ. Ο Βάγνερ είναι ένας από τους αγαπημένους συνθέτες του Προύστ, και μαζί με τον Σέζαρ Φρανκ, τον Σούμπερτ και πολλούς άλλους. Οπότε πάμε να ακούσουμε την Μικαέλα Σπουρλάτη, τη σοπράνο, και στο πιάνο τη συνοδεύει ο Μάρκο Σκολάστρα. Και μετά από αυτό το τραγούδι του Βάγνερ, Der Engel, από την Σπουρλάτη και τον Σκολάστρα, σοπράνο και πιάνο αντίστοιχα, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον Γιάννη Πρελορέντζο, και στην σχέση του Μαρσέλ Προύστ με τη φιλοσοφία μέσα από το κείμενό του. Το τεράστιο αυτό έργο του, αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Είμαστε στο τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες, με τον οποίο τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε να πούμε για το μνημεώδες αυτό έργο του Μαρσέλ Προύστ και για τον ίδιο σαν σκέψη. Να διαβάσετε όμως και ένα απόσπασμα του Προύστ.
Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τον πρώτο τόμο, από τη μεριά του Σουάν, για ένα θέμα που σας είπα και πριν τον απασχολεί πάρα πολύ, το ζήτημα του θανάτου και των νεκρών. Δεδομένου ο Προύστ ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος και αγαπούσε υπερβολικά τη μητέρα του και την γιαγιά του. Έβλεπε και όνειρα μάλιστα ότι η γιαγιά του ζούσε και τα λοιπά. Μία από τις βασικές θεωρίες του είναι ότι ο τρόπος για να αναστήσουμε, ο Προύστ χρησιμοποιεί συχνά, όπως πολλοί φιλόσοφοι και πολλοί λογοτέχνες, θεολογικό λεξιλόγιο σε εκοσμικευμένες εκδοχές. Μάλιστα, ένα από η τελευταία ενότητα του βιβλίου του Γομεγέ Ντεγμπέ αφορά τη σχέση του Προύστ με τη θρησκεία, αναγνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν πίστευε, αλλά παραθέτοντας ένα βασικό χωρίο στο οποίο λέει ότι το θρησκευτικό φαινόμενο με απασχολεί ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιεί λοιπόν συχνά την λέξη Ανάσταση, θεωρώντας ότι οι νεκροί ζουν μέσα μας μόνο οι αγαπημένοι νεκροί, μόνο εφόσον τους θυμόμαστε με μια πραγματική ανάμνηση. Και γράφει σε ένα σημείο το περίφημο ερώτημα ότι αυτά που ζήσαμε χάνονται και φαίνονται ότι είναι νεκρά. Τι κάνουμε με αυτά? Λέει σε ένα σημείο ότι, αναφερόμενος στο Κομπρέ, αλλά καθώς ό,τι θα θυμόμουν θα μου το πρόσφερε μόνο η συνειδητή μνήμη, όχι η ακούσια, η μνήμη που την καθοδηγεί η νόηση, και καθώς οι πληροφορίες που μας δίνει για το παρελθόν δεν περισσώζουν τίποτα από αυτό, φτάνει να πει ότι η συνειδητή μνήμη στην πραγματικότητα είναι λύθη, είναι λησμονιά, και ότι η μόνη αληθινή μνήμη είναι η αθέλητη μνήμη, και ότι η αθέλητη μνήμη δεν είναι μια ανομαλία, αλλά αυτή είναι η κανονικότητα βάσει της οποίας θα κρίνουμε την άλλη, και λέει ότι και για το χρόνο, ότι βάσει της αιωνιότητας κρίνουμε το χρόνο και όχι βάσει του χρόνου την αιωνιότητα. Συνεχίζω. Η μνήμη που την καθοδηγεί η νόηση, και καθώς οι πληροφορίες που μας δίνει για το παρελθόν δεν περισσώζουν τίποτε από αυτό, δεν θα είχα ποτέ τη διάθεση να σκεφτώ το υπόλοιπο αυτό τμήμα του Κομπρέ. Όλο αυτό ήταν στην πραγματικότητα νεκρό για μένα. Αλλά αναρωτιέται, νεκρό για μένα? Ίσως. Υπάρχει πολύ τυχαίο σε όλα αυτά, και ένα δεύτερο τυχαίο, ο θάνατός μας, συχνά δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε για καιρό την εύνοια του πρώτου. Βρίσκω πολύ λογική την κελτική δοξασία πως οι ψυχές αυτών που χάσαμε βρίσκονται δέσμιες σε κάποιο κατώτερο πλάσμα, σε ένα ζώο, ένα φυτό, ένα πράγμα άψυχο, χαμένες πραγματικά για μας ως τη μέρα που για πολλούς δεν έρχεται ποτέ, που τυχαίνει να περάσουμε πλάι στο δέντρο να αποκτήσουμε το αντικείμενο που είναι η φυλακή τους. Τότε σκυρτούν, μας καλούν, και μόλις τις αναγνωρίσουμε τα μάγια λύνονται. Τις λευτερώσαμε, νίκησαν το θάνατο και επιστρέφουν να ζήσουν μαζί μας. Και ο Γομεγέ Ντεγμπέ κάνει μία συσχέτιση με την θεωρία της μετενσάρκωσης στους Πυθαγορείους.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, με ποιον φιλόσοφο είναι κοντά σαν σύστημα σκέψης ο Προύστ, αν είναι με κάποιον?
Η βασική ιδέα του Λουκ Φρέζ, στον οποίο αναφέρθηκα πριν, και γι' αυτό το βιβλίο του το ονομάζει «Φιλοσοφικός εκλεκτικισμός», είναι ότι από διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούμε να δούμε εξαιρετικές συγγένειες με πολλούς φιλοσόφους, κυρίως με τον Πλάτωνα, τον Λάιμνιτς, τον Σέλινγκ, τον Σοπενάουερ και τον Μπερξόν. Σε αυτό το βιβλίο των 1300 σελίδων έχει ένα κεφάλαιο 200 σελίδων, δηλαδή ένα ολόκληρο βιβλίο για τον Προύστ και τον Μπερξόν, για τον οποίο έχουν γραφτεί εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουν να γράφονται πολλά κείμενα. Έχει ένα άλλο 100 σελίδων για τον Σοπενάουερ και τον Προύστ, και ένα άλλο για τον Σέλινγκ και τον Προύστ. Ο Λουκ Φρέζ υποστηρίζει ότι είναι εκλεκτικιστής, χωρίς να θεωρεί πως είναι εκλεκτικιστής με την τεχνική σημασία του όρου που είχε ο εκλεκτικισμός στο 19ο αιώνα με τον Βικτό Χουζέν και τους μαθητές του. Κάνει μια επισκόπηση της ιστορίας του εκλεκτικισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, περνώντας από το Λάιμπνιτς, τον Κοντιγιάκ κτλ. Και λέει ότι στην πραγματικότητα, έχοντας διαβάσει πολλούς φιλοσόφους και από πρώτο χέρι, για παράδειγμα δεν είχε διαβάσει τον Καντ από πρώτο χέρι, αλλά είχε μάθει εξαιρετικά καλά για τον Καντ από τους καθηγητές του, έχει συγκρατήσει από τον καθένα αυτό τον οποίο τον ενδιέφερε. Η θέση του Γομεγέ Ντεγμπέ είναι διαφορετική, υποστηρίζει ότι θα μπορούσαμε να ότι αυτή η υπόθεση του Λουκ Φρέζ δεν είναι αβάσιμη, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Προύστ είναι ιδεαλιστής, αναρωτιέται όμως με ποια έννοια. Πρώτον, τον λέει ιδεαλιστή γιατί αναφέρεται πάρα πολύ συχνά ο ίδιος ο Προύστ στον ιδεαλισμό αλλά και στις ουσίες οι οποίες μας παραπέμπουν στις ιδέες του Πλάτωνος. Ναι. Θεωρεί λοιπόν ότι έχουμε δύο μεγάλα ρεύματα του ιδεαλισμού. Τον ρεαλιστικό ιδεαλισμό του Πλάτωνος, ρεαλιστικό με την έννοια ότι θεωρούσε πως οι ιδέες υπάρχουν πραγματικά, αλλά έχουμε και στη συνέχεια τον υποκειμενιστικό ή υποκειμενικό ιδεαλισμό των νεωτέρων χρόνων, κυρίως με τον Ντεκάρτ και με τον Καντ. Αυτό που λέει ο Γομεγέ Ντεχμπέ είναι ότι δεν είναι εκλεκτικιστής, γιατί δεν επιλέγει. Ότι στην πραγματικότητα σε άλλα χωρία είναι πολύ πιο κοντά στον Πλάτωνα, κυρίως αυτά που αφορούν την τέχνη, όπου εκεί φαίνεται και επηρεασμένος από τον Πλοτίνο, που είναι νεοπλατωνικός φιλόσοφος, και σε άλλα χωρία, χωρίς να επιλέγει, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο κοντά στον υποκειμενικό ιδεαλισμό.
Του Καντ.
Του Ντεκάρτ και του Καντ. Mm. Χωρίς να μπορούμε να τα ταυτίσουμε. Δηλαδή χρειάζεται κάθε φορά, και αυτό προσπαθεί να κάνει, να κάνει συγκεκριμένες συγκρίσεις σε συγκεκριμένα σημεία.
Αυτή όλη η μίξη σκέψεων, τρόπων, συστημάτων αποτυπώνεται σε... Έχει μια ενότητα στο έργο του Προύστ και στη σκέψη του Προύστ. Δηλαδή διαμορφώνει, όχι σύστημα φιλοσοφικό, αλλά διαμορφώνει κάποια ενιαία σκέψη με ενότητα, τέλος πάντων, παίρνοντας αυτά τα διάφορα στοιχεία, ή παραμένει η σκέψη του διασπασμένη.
Κατά τον Ρομεγέ Ντεχμπέ υπάρχει, και αυτό προσπαθεί να κάνει σε όλο του το βιβλίο, σας είπα, βασιζόμενος και στην αλληλογραφία και στο Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, θεωρεί ότι αν βασιστούμε στον ιδεαλισμό, παίρνοντάς τον και στις δύο εκδοχές, και δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως ο Προύστ είχε διδαχθεί και αρχαία ελληνική φιλοσοφία, και όχι εν γέννη, γνωρίζουμε ότι είχε παρακολουθήσει τα μαθήματα του Βικτόρ Μπροσάρ και άλλων στη Σορβόνη, αλλά και νεότερη φιλοσοφία, η φιλοσοφία του Καντ, ή το από τα βασικά φιλοσοφικά συστήματα τα οποία μελετώνται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στην Γαλλία, θεωρεί μέσα από από ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χωρίων ότι όλες του οι αναλύσεις για την ουσία, για το γεγονός ότι το αόρατο, όπως στους περισσότερους φιλοσόφους του αναστοχασμού ή της συνείδησης, είναι πολύ συχνά πολύ σημαντικότερο από το όρατο, επανερχόμαστε στη διάκριση του αισθητού, από το υπεραισθητό στον Πλάτωνα, θεωρεί ότι μπορούμε να μιλήσουμε σαφέστατα για ιδεαλισμό, και το γεγονός ότι αναρωτιέται αν όντως πεθαίνουμε, αν υπάρχει μια μορφή επιβίωσης, έστω με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκα πριν, θεωρεί ότι όλα αυτά, και επίσης η έμφασή του στην αναζήτηση της αλήθειας, που αυτή φαίνεται σαν ένα φιλοσοφικό εγχείρημα, ένα φιλοσοφικό ζητούμενο. Θυμόμαστε ότι στον υπότιτλο του λόγου περί της μεθόδου του Ντεκάρτ συναντούμε την φράση «Αναζήτηση της αλήθειας», και ότι ο βασικός μαθητής του Ντεκάρτ, ο Μαλμπρανς, το τεράστιο βιβλίο του Άνω των Χιλίων Σελίδων, λέγεται «Η αναζήτηση της αλήθειας». Είναι σαφέστατο στον Προύστ ότι αυτό το οποίο κάνει είναι αναζήτηση της αλήθειας. Οπότε όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία αναφέρει, οι αναλύσεις του για τον χρόνο και την αιωνιότητα, τον φέρνουν πολύ κοντά σε αυτού του τύπου τον ιδεαλισμό. Ο ίδιος μιλάει για φιλοσοφία του πνεύματος.
Μάλιστα.
Και μιλάει για φιλοσοφία του πνεύματος καταρχάς εναντιούμενος σε κάθε μορφή υλισμού. Όταν λέμε σε κάθε μορφή υλισμού, όχι μόνο σε αυτόν που θα ονομάζαμε χυδαίο υλισμό, αλλά για παράδειγμα ακόμα και αναφορικά με την ανάγνωση, στο Jean Santeuil, σε αυτό το ολοκλήρωτο προσχέδιο, ας πούμε, του Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, σε ένα σημείο γράφει ότι ο καθηγητής του έρχεται και δίνει στον φοιτητή του, λέει, σας έφερα ένα δώρο για τα γενέθλια του γιορτή του. Ποιο ήταν το δώρο? Ένα βιβλίο. Και κάθεται και του διαβάζει 2 ώρες. Όταν τελειώνει, ενώ φανταζόταν ο νεαρός, ας πούμε, ο Προύστ, ότι θα του αφήσει το βιβλίο ως δώρο, το παίρνει και το βάζει στην τσάντα του. Και στη συνέχεια, διερωτώμενος τι μπορεί να σημαίνει αυτό, κατανόησε ότι το σημαντικό δεν ήταν το βιβλίο ως υλικό φετιχιστικά, αλλά το σημαντικό ήταν το πνεύμα του βιβλίου, το οποίο μπόρεσε να του μεταδώσει.
Άρα
ότι το δώρο ή το πνευματικό.
Μάλιστα. Ωραία.
Ή επίσης αναρωτιέται, όταν ο ήρωας αυτός του Jean Santeuil, που είναι ο Μαρσέλ Προύστ, έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, συναντιέται με κάποιον ο οποίος είχε περάσει όλους τους διαγωνισμούς, που είχε μια λαμπρή σταδιοδρομία, που όλοι του λέγαν τα καλύτερα λόγια, και όταν αυτός τον ρωτάει και τι θέλετε να κάνετε, λέει αυτός λογοτεχνία και φιλοσοφία. Και ο άλλος σαν να σκάει στα γέλια και του λέει, μα αυτά δεν είναι πραγματικά επαγγέλματα, πρέπει να κάνετε κάτι άλλο και στον ελεύθερο χρόνο σας, ναι, κτλ. Όταν του λέει αυτός, μα αυτό με ενδιαφέρει η ψυχή, λέει ο άλλος, μα ποια ψυχή, αφού δεν υπάρχει. Και έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι ο Γομεγέ Ντερμπέ που λέει ότι ο Κλοντ Μπερνάρ, ο περίφημος Γάλλος φυσιολόγος που είχε γράψει το περίφημο βιβλίο για τη μέθοδο στις ιατρικές επιστήμες που είχε θεωρηθεί το αντίστοιχο του λόγου περί της μεθόδου του Ντεκάρτ στη φιλοσοφία το 1865, ότι ο Κλοντ Μπερνάρ είχε πει: εγώ με το εργαλείο που χρησιμοποιώ στην ιατρική δεν βρήκα ποτέ την ψυχή. Όποτε και αν έχω αντιμετωπίσει ένα ανθρώπινο σώμα, δεν βρήκα καμία ψυχή. Και γράφει ο Γομεγέ Ντερμπέ: δεν τη βρήκε γιατί δεν την έψαξε με το κατάλληλο εργαλείο. Το εργαλείο δεν είναι το ιατρικό εργαλείο, είναι η γραφίδα, είναι η πένα. Γιατί μάλιστα, μέσω της πένας μπορούμε ακριβώς να δούμε πώς αιμορραγεί η ψυχή. Η πένα επιτρέπει στο μεγάλο λογοτέχνη να δείξει την ψυχή του που αιμορραγεί.
Και μιας και μιλάμε τώρα για το μεγάλο λογοτέχνη και την ψυχή που αιμορραγεί, το όχημα για αυτόν που δεν είναι λογοτέχνης ή για το λογοτέχνη όταν δεν γράφει, είναι η ανάγνωση. Η ανάγνωση δεν είναι απλά μια διαδικασία, φαντάζομαι, μέσα από την οποία αποκτάς τη γνώση αυτού που διαβάζεις, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο που ενδεχομένως να έχει ακόμα και την αξία της αθέλητης μνήμης, όταν η ανάγνωση είναι πραγματική, προέρχεται από μέσα από αυτόν, τα μέσα του αναγνώστη, και δεν είναι επιδερμική και επιφανειακή για να περάσει απλώς η ώρα. Ενδεχομένως να έχει την ίδια αξία που έχει η αθέλητη μνήμη, η βαθιά ανάγνωση. Λοιπόν, για την ανάγνωση έχει και ο Προύστ πολλά, έτσι δεν είναι?
Έχει πολλά. Γνωρίζουμε ότι ο Προύστ ψαχνόταν, ήθελε να γράψει έργο, αλλά δεν είχε κατορθώσει. Προσπάθησε με το Ζαν Σαντέι, αλλά το άφησαν ολοκλήρωτο. Γνωρίζουμε ότι από το 1900 έως το 1906 μελετούσε, αλλά δεν μελετούσε απλώς, τον Τζον Ράσκιν, και είχε μεταφράσει στα γαλλικά δύο βιβλία του, την Βίβλο της Αμιένης και το Σουσάμι και τα Κρίνα, έχοντας κάνει σημειώσεις και έναν πρόλογο. Ο πρόλογος αυτός είναι για την ανάγνωση και είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Στα ελληνικά έχουμε δύο ομότιτλα κείμενα, αλλά το ομότιτλα το έχει στην ελληνική έκδοση μέσα σε εισαγωγικά, που λέγονται «Ημέρες ανάγνωσης», από τις εκδόσεις «Ίνδικτος», σε μετάφραση της Μίνας Πατεράκη Γαρέφη. Και σας διαβάζω πώς αρχίζει. Οι περισσότεροι, οι νεότεροι τουλάχιστον, λίγοι μάλλον από τους νεότερους, έχουν βιώσει αυτό τον σωτήριο ρόλο, την σωτήρια διάσταση της ανάγνωσης. Αυτό που είπατε, την ανάγνωση όχι ούτε για γνώσεις ούτε για πληροφορίες, αλλά η οποία λειτουργεί υπαρξιακά με έναν εξαιρετικό τρόπο, προφανώς όχι σε όλους. Και γράφει λοιπόν το εξής: «Δεν υπάρχουν ίσως μέρες της παιδικής μας ηλικίας που να τις ζήσαμε τόσο απόλυτα όσο εκείνες που πιστέψαμε ότι τις αφήσαμε να φύγουν χωρίς να τις ζήσουμε, εκείνες που τις περάσαμε με ένα βιβλίο αγαπημένο, αυτό που οι περισσότεροι νέοι θεωρούν πως είναι χαμένος χρόνος. Το κάθε τι που, κατά πώς φαινόταν, τις γέμιζε για τους άλλους», αυτό που λέμε να ζήσεις, μην διαβάζεις, «το κάθε τι που, κατά πώς φαινόταν, τις γέμιζε για τους άλλους, αλλά που εμείς το παραμερίζαμε ως αγοραίο εμπόδιο μπροστά σε μια θεσπέσια απόλαυση. Το παιχνίδι για το οποίο ερχόταν να μας φωνάξει κάποιος φίλος στο πιο ενδιαφέρον σημείο του βιβλίου, η μέλισσα ή η λιαχτίδα που ενοχλητικές μας ανάγκαζαν να σηκώσουμε τα μάτια από τη σελίδα ή να αλλάζουμε θέση, το κολατσιό που μας το είχαν φορτώσει και που εμείς το αφήναμε δίπλα μας πάνω στο παγκάκι χωρίς να το αγγίζουμε, ενώ πάνω από το κεφάλι μας ο ήλιος χανόταν βιαστικά στον γαλάζιο ουρανό, το δείπνο για το οποίο έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι και που όσο εκείνο διαρκούσε εμείς άλλο δεν είχαμε στο νου μας από το να ανεβούμε να τελειώσουμε αμέσως μετά το κεφάλαιο που είχε μείνει στη μέση, όλα αυτά που η ανάγνωση θα έπρεπε κανονικά να μας έχει εμποδίσει να αντιληφθούμε κάθε άλλη τους ιδιότητα πλην της οχληρότητας, εκείνη αντιθέτως τα χάραζε μέσα μας ως ανάμνηση τόσο γλυκιά, τόσο πολυτιμότερη κατά την τωρινή μας κρίση από ό,τι διαβάζαμε τότε με πάθος, ώστε εάν μας συμβαίνει ακόμα και σήμερα να ξεφυλίζουμε τα βιβλία της μακρινής εκείνης εποχής, τώρα πια είναι ως αν τα μόνα ημερολόγια που έχουμε φυλάξει από τις μέρες που κύλησαν γοργά και με την ελπίδα να δούμε να καθρεφτίζονται στις σελίδες τους τα αρχοντικά και οι λιμνούλες που δεν υπάρχουν πια». Δύο παρατηρήσεις πολύ γρήγορα. Είδατε ότι όλο αυτό είναι δύο προτάσεις του Προύστ. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το ύφος του.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι και στην αθέλητη μνήμη και στην ανάγνωση, αυτό που έχουμε, αυτό που κερδίζουμε, δεν είναι η συγκεκριμένη ενθύμηση. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί οτιδήποτε σκεφτόμαστε μας φέρνει όλο τον κόσμο ο οποίος περιέβαλε αυτό το οποίο ζήσαμε. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη κοπέλα, το αίσθημα, και επίσης είναι όλες οι αισθήσεις. Δεν είναι μόνο η όραση, και ο Προύστ δεν θεωρεί την όραση ως τη σημαντικότερη. Θεωρεί αντιθέτως ότι η ακοή, η όσφρηση, η αφή μπορεί να είναι πολύ σημαντικότερες, γιατί μας φέρνουν όλο αυτό τον κόσμο. Και αυτός, το γεγονός πως έρχεται όλος αυτός ο κόσμος, είναι που δημιουργεί αυτή τη γλύκα που νιώθουμε.
Μάλιστα. Η έννοια της βραδύτητας δεν είναι ουσιαστική και καθοριστική για όλα αυτά τα οποία λέτε μέσα από το έργο του Προύστ?
Και μέσω του έργου του Προύστ και μέσω των περισσότερων φιλοσόφων του πνεύματος ή της συνείδησης ή του αναστοχασμού, το ζήτημα των ρυθμών της διάρκειας είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι δεν τους ελέγχουμε, και κυρίως σε μια εποχή όπου τα πάντα κυλάνε εξαιρετικά γρήγορα, σε βαθμό ώστε δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε, άρα περνάνε και γλιστράνε, δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε. Για τον Προύστ το γεγονός ότι δεν πρέπει να πιέζουμε με τη βιασύνη μας αυτό που κάνουμε, και μόνο το γεγονός ότι συνέλαβε ένα έργο το οποίο από το 1909 ως το 1922 που πέθανε δεν το παράτησε, και του οποίου είχε εποπτεία διαρκώς, και το οποίο ήταν μια πραγματική δημιουργία και ένα είδος αθανασίας. Θυμίζω ότι και για την Χάννα Άρεντ και για τον Καστοριάδη η μοναδική αθανασία, εφόσον δεν πιστεύουν σε υπερβατικού τύπου αθανασία, η μοναδική αθανασία είναι το έργο το οποίο αφήνουμε, η ποιότητα αυτού του έργου και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει στους άλλους. Και θυμίζω ότι ο Καστοριάδης είχε διαβάσει Προύστ, μας το πληροφορεί και η βιογραφία του από τον Φρανσουά Ντος, όταν ήταν έφηβος στα 16 στα 17, μας λέει ότι είχε διαβάσει όλο τον Προύστ, ήταν ένα από τους λογοτέχνες που αγαπούσε περισσότερο, και όταν πέθανε στην εκρόσιμη ακολουθία είχε ζητήσει να διαβαστεί, ή τέλος πάντων οι δικοί του διάβασαν, το κομμάτι από τον ανακτημένο χρόνο που αναφέρεται στον θάνατο του
Μπεργκότ.
Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι στον ανακτημένο χρόνο εκπληκτικό που λέγεται «Ο χορός των κεφαλών», που ο ήρωας ξαναπηγαίνει μετά από χρόνια σε κοσμική συνάντηση και ξανασυναντά τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν γεράσει, και κάνει εκπληκτικές αναλύσεις για την επίδραση των γυρατιών όχι μόνο στο σώμα τους αλλά συχνά και στον χαρακτήρα τους, και μάλιστα κάνει ενική ανάλυση για τον καθένα. Δεν λέει απλώς «γέρασαν», διαγιγνώσκει σε καθέναν ποιες είναι οι αλλαγές και στην εξωτερική του εμφάνιση και στον χαρακτήρα του, και αυτό το κάνει για καμιά δεκαριά από τους ήρωες που οι αναγνώστες του βιβλίου γνώριζαν από πριν, και είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε έτσι εξαλείψει το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε δηλαδή άντε κατά δύο λεπτά ακόμη για να προσθέσετε ενδεχομένως κάτι που δεν έχετε πει μέχρι τώρα και που θεωρείτε ότι θα μας λείψει αν δεν το ακούσουμε.
Έτσι. Αυτό που είναι εξαιρετικό και θα μου λείψει, μου λείπει εμένα, και αυτό είναι που σκέφτομαι να κάνω στο χρόνο που θα μπορέσω να κερδίσω, είναι το γεγονός ότι οι διαφορετικές αναγνώσεις του Προύστ από φιλοσόφους, προφανώς και από κριτικούς της λογοτεχνίας, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η φιλοσοφία, είναι τόσο διαφορετικές, γιατί έχουμε από τον Ζιλ Ντελόιζ που θεωρεί ότι το σημαντικό δεν είναι η αθέλητη μνήμη αλλά τα σημεία, ένα είδος σημειολογίας, τον Ρενέ Ζιγάρ, ο οποίος θεωρεί ότι έχει μια μιμητική θεωρία της επιθυμίας και υποστηρίζει ότι σε κάθε επιθυμία έχουμε ένα τρίγωνο που δεν είναι ποτέ εγώ και το αντικείμενο της επιθυμίας μου, η τάδε ή η δίνα κοπέλα ή το α ή το β πρόσωπο, αλλά το α ή το β πρόσωπο μέσω ενός τρίτου, που ο τρίτος μπορεί να είναι και πολλοί που το επιθυμούν. Δηλαδή ότι πάντοτε επιθυμώ, διότι έχω επίγνωση ότι αυτό που επιθυμώ το επιθυμούν
είναι
και οι άλλοι.
Ο,
και θεωρούσε ότι στον Προύστ αυτό δεν το συναντάμε, αλλά αυτό το θεωρούσε τη δεκαετία του 50. Όταν όμως διαβάζει συγκριτικά το Jean Santeuil, που είναι το προσχέδιο του Αναζητώντας και το Αναζητώντας, θεωρεί, κάνοντας μια εκπληκτική σύγκριση με τον Φρόιντ, ότι στον Jean Santeuil έχουμε ναρκισιστική επιθυμία, όπου ο ήρωας είναι πλήρης με τη δύναμη του εαυτού του και γνωρίζει κοπέλες που είναι και αυτές πλήρης, ενώ στο Αναζητώντας, άρα δεν του χρειάζεται το τρίτο μάτι, ενώ στο Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο έχουμε περάσει στην επιθυμία του άλλου, ξεπερνώντας την ναρκισιστική, που είσαι πιο όριμος, αλλά που πονάς πολύ περισσότερο, γιατί αναγνωρίζεις ότι σου λείπει, εξού οι περίφημες αναλύσεις για τη ζήλια, στον Προύστ, που για παράδειγμα είναι με την Αλμπερτίν, την έχει βαρεθεί, όταν όμως ξαφνικά ανακαλύπτει από κάτι που είπε ότι ενδεχομένως να παίζεται κάτι και μάλιστα σαπφικό στον περίφημο τόμο Σόδομα και Γόμορα με την κόρη του Βεντεουγ, που ο Βεντεουγ είναι... συμβολίζει τον μεγάλο συνθέτη, μάλλον τον Φρανκ, τότε νιώθει ότι του λείπει, ότι την θέλει και μάλιστα προσπαθεί να την φυλακίσει. Ο πέμπτος τόμος λέγεται «Η φυλακισμένη», ακριβώς για να μην βλέπει και να μην υπάρχει πιθανότητα να δει το αντικείμενο των, ή αυτό που εικάζει ο ίδιος ότι είναι το αντικείμενο των επιθυμιών της.
Επιθυμώ το επιθυμητό, λοιπόν. Και με αυτό νομίζω καλό είναι να κλείσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με την επιθυμία δηλαδή, μιας και στην πραγματικότητα η επιθυμία είναι ίσως το μεγαλύτερο διεγερτικό, σωματικό και πνευματικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αρκεί να την αφήνει να υπάρχει και να μην την πνίγει.
Μα και γι' αυτό είναι περισσότερο πνευματική, πολύ περισσότερο πνευματική. Στο αόρατο και στο πνευματικό παίζει πολύ περισσότερο, πιο σημαντικό ρόλο από ότι σε αυτό που θα λέγαμε σωματικό. Στην πραγματικότητα αυτό που λέμε σωματικό δεν είναι ποτέ μόνο σωματικό.
Ναι. Και το πνευματικό σωματοποιείται.
Ναι, σαφώς,
με την
σαφώς,
αίσθηση
δεν, όχι,
την οποία
ναι,
έχεις.
Ναι, δεν λέμε άρα πνευματικό
είναι,
με μια...
Ναι. Ναι. Άρα το επιθυμία με κεφαλαία γράμματα ίσως είναι έτσι, μια από τις καταλήξεις στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί κανείς διαβάζοντας τέτοιου τύπου έργα, σαν το Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, που μας απασχόλησε για 4 επεισόδια, 4 ώρες. Λίγο είναι, δεν είναι τίποτα.
Και μάλιστα
4,
ο Γενέζη Χα κάνει μια εκπληκτική σύγκριση, θεωρώντας ότι το Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο είναι ένα βιβλίο για την επιθυμία, συγκρίνοντάς το και με τον Σταντάλ, το κόκκινο και το μαύρο, και με τον Φλομπέρ, και με τον Θερβάντες και με τον Ντοστογεύσκη. Θεωρώντας ότι σε όλους αυτούς βρίσκουμε στην ουσία αυτή την μιμητική θεωρία της επιθυμίας μέσω του τρίτου.
Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται το σύνθημα «Δώστε χρόνο στις επιθυμίες σας»?
Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Προλορέτζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε, μας αφιερώσατε. Ποτέ δεν είναι χαμένος ο χρόνος, είναι πάντα κερδισμένος ο χρόνος, είτε διαβάζοντας τέτοια βιβλία, είτε μιλώντας πολλές φορές με ανθρώπους σαν και εσάς. Τι γράφετε τώρα αυτή την περίοδο, με δύο κουβέντες, δεν έχουμε χρόνο.
Δουλεύω Κωστή Παπαγιώργη, Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς και αυτές τις αναλύσεις, τις φιλοσοφικές διαστάσεις του Προύστ μέσω των διαφόρων βιβλίων στα οποία αναφέρθηκα πριν.
Μάλιστα.
Του Βενσάν Ντεκόμπ, του Μασχέ, του Μπουβγές κτλ.
Λοιπόν, Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Πρελορέντζος, ο σημερινός μου καλεσμένος, με τον οποίο κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο του Μαρσέλ Προύστ. Τέλος.